Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 1. septembar, u vestima dana. Završeni pregovori sa MMF-om o drugoj reviziji stand-by aranžmana za Srbiju. Počinje nova školska godina. Tadić na proslavi 40. godišnjice Libijske revolucije, Cvetković u Poljskoj na obeležavanju godišnjice početka Drugog svjetskog rata. U Srbiji toplo i uglavnom sunčano, temperature između 27 i 30, u Beogradu 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govore Mark Gruber iz Evropske federacije novinara o juče usvojenim izmenama zakona o informisanju.
Diskriminatorne i neproporcionalne kazne. Pitam se otkud i zašto tolika žurba. Zašto nije organizovana debata pre nego što su amandmani na zakon upućeni u parlament na glasanje?
Istoričarka Branka Prpa o tome kako Srbija baštini antifašističku borbu, kakav je odnos prema antifašističkoj prošlosti.
Ignorantski, ako mogu takvu reč da upotrebim.
A čućete našu reportažu o čuvenom sarajevskom somunu za Ramazan.
Pravi ukus se dobije kad se somun peče do minute. Samun, vruć, sa kajmakom, onda je to bilo maslo. Joj, sjećam se, masla i meda, probajte, to je nešto najbolje.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Delegacija misije Međunarodnog monetarnog fonda završila je pregovore sa predstavnicima vlade Srbije u okviru druge revizije stand-by aranžmana i danas će se obratiti novinarima. Tokom dosadašnjih razgovora sa MMF-om postignuta je saglasnost da u ovoj godini neće biti povećan porez na dodatnu vrednost i da neće biti smanjene plate i penzije. Misija MMF-a počela je 24. augusta drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom koji će trajati do aprila 2011. Srbija je do sada povukla prvu tranšu od oko 788 miliona evra, a povlačenje druge tranše zavisi od izveštaja misije o sprovođenju dogovorene ekonomske politike posle završene revizije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je posle sastanka sa Evropskom komesarkom za zaštitu potrošača Meglenom Kunevom.
Saglasili smo se u našem prethodnom razgovoru da je članstvo Europskoj uniji mnogih novo primljenih zemalja bilo od odlučujuće važnosti pre svega u suočavanju sa izazovima svjetske ekonomske krize, jer Europska unija prema svojim članicama pokazala visoku solidarnost. Saglasili smo se da je to izuzetno važno i za zemlje Zapadnog Balkana i zbog toga da ne bude nikakve dileme, imajući u vidu i naše posjete u posljednje vrijeme drugim zemljama, članstvo Europskoj uniji najvažniji politički cilj pred ovom vladom, pred Srbijom i danas, i to će biti sve dok ne ostvarimo to članstvo u punom smislu te reči. Sva strateška partnerstva koja stvaramo u spoljno-političkom smislu uvek imaju jednu pretpostavku, a to je da podržavaju učlanjenje Srbije u Evropsku uniju.
Kazao je Boris Tadić. Danas počinje nova školska godina za oko 900.000 đaka osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a prvi put u školske klupe sešće i oko 80.000 učenika prvog razreda. Predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao je sinoć izmene zakona o informisanju koje je ranije juče usvojila Skupština Srbije. Zbog različitih mišljenja u vezi sa usvojenim aktom, Tadić će pratiti efekte primjene tog zakona, piše u saopštenju. U Skupštini uz pomoć opozicionog LDP-a osigurana je parlamentarna većina za izmene zakona koje su izazvale kontroverze u javnosti. Ljudmila Cvetković o zakonu o javnom informisanju.
125 za, od 249 konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu.
U LDP-u su, kaže lider Čedomir Jovanović, postupili u skladu sa karakterom stranke i glasali na osnovu svojih uverenja, koja su, osim za dvoje poslanika, Žarka Koraća i Vesne Pešić, koji nisu podržali zakon, bila bez dileme.
Najmanje se ovdje radi o zakonu o informisanju, mnogo više bilo u pitanju evropska budućnost zemlje.
Opozicija je pokušala da obori zakon tako što su natrali demokrate i G17 plus da obezbede skoro nadpolovičnu većinu. Ipak radikali, naprednjaci i narodnjaci nisu uspeli u rušenju zakona, Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije.
Opozicija je imala šansu da, koristeći odluke Socijalističke partije Srbije, da budu uzdržani, da obori ovaj zakon. Ta šansa nije iskorištena zbog političke trgovine dela opozicije.
Branko Ružić, šef poslaničke grupe socijalista.
Mislim da oni koji su očekivali da će biti nekih turbulencija u vladi Republike Srbije povodom ovog zakona prosto su bili u krivu.
Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokrata.
Mi smo u Demokratskoj stranci uvek pokušavali da za zakone dobijemo i glasove opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Članovi Udruženja novinara Srbije predali su juče zahtev predsedniku Srbije da ne potpisuje izmene zakona. O svemu tome više u tematskom delu emisije. Skupština Srbije inače završila je sinoć vanrednu sednicu koja je počela 16. jula usvajanjem ukupno 24 predloga zakona. Još jedan zakon izazvao je proteste. Članovi nevladine organizacije Mreža za restituciju juče su predsedniku Srbije Tadiću predali zahtev da predloge zakona o uređenju prostora i izgradnje, o katastru, kao i izmene zakona o javnom informaciju vrati parlamentu na ponovno izjašnjavanje. Jedna od primedbi je što se vlasnicima stambenih objekata poklanja i građevinsko zemljište, jedan od članova mreže restitucije.
Oni koji su u soliterima znaće vrlo dobro da će dobiti možda pola kvadratnih metra ispod solitera. Međutim, oni zaslužni koji su zaslugom došli 44. na Dedinje ili 90. na Dedinje ili nakon toga, oni će dobiti 20 i 30 ari. Njima će to svakako odgovarati. Međutim, najviše će dobiti, a to niko ne govori, samo nekolicina povlašćeni koji su uglavnom kroz postupke privatizacije došli do prava korišćenja, sumnjivih prava korišćenja na desetinama ili na stotinama hiljada, ne samo kvadratnih metara, ne većih hektara.
Zabeleženo juče ispred Skupštine Srbije. Polaganjem venaca pred spomenik braniocima u Gdansku i simboličnom prozivkom vojnika svih naroda palih u Drugom svjetskom ratu, Poljska je u ranu zoru počela obeležavanje 70. godišnjice izbijanja Drugog svjetskog rata. U Gdansku su prisutni zvaničnici iz 30 zemalja na čelu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim premijerom Vladimirom Putinom, a Srbiju predstavlja premijer Mirko Cvetković. Svečanom obeležavanju 40. godišnjice Libijske revolucije na poziv predsednika Muamera el-Gadafija danas u Tripoliju prisustvuju delegacija Srbije predvođena predsednikom Borisom Tadićem i ministrom odbrane Draganom Šutanovcem. Na paradi učestvuje 26 pripadnika vojske Srbije. Svečanosti u Tripoliju će prisustvovati više od 60 državnika, među kojima italijanski premijer Berlusconi, dok će Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju predstavljati ambasadori u Libiji. Svetski analitičari kažu da šestodnevna proslava treba da pokaže prekid duge izolacije Libije, ali najnoviji gest Tripolija, topla dobrodošlica oslobođenom libijskom agentu osuđenom za podmetanje bombe u avionu 88. godine, baca senku na zaokret u politici Gadafija. Jermenija i Turska dogovorili su se da će najkasnije za šest sedmica u svojim parlamentima predstaviti dokument o uspostavljanju bilateralnih odnosa, saopštila su ministarstva dve zemlje. Ankara nema diplomatske odnose sa Jerevanom od proglašenja nezavisnosti Jermenije 1991. zbog suprotstavljanja stavova oko masakra Jermena koji se dogodio između 915. i 917. u vreme Otomanskog carstva. Kina je odložila, odnosno otkazala nekoliko poseta Tajvanu u znak protesta zbog posete Dalaj Lame, saopšteno u Pekingu. Pakistanske snage saopštile da su uništile tri vojne pobunjeničke baze na granici sa Afganistanom. Bio je to pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se, kao što ste čuli, u Gdansku obeležava početak Drugog svjetskog rata. Poljski mediji pišu da većina Poljaka smatra, pored Berlina, i Moskvu odgovornom za početak svjetskog rata, s obzirom na ćutnju i odsustvo reakcije na Hitlerove prve ratne korake i sporazum o nenapadanju između Hitlerovog Berlina i Staljinove Moskve. S obzirom na domaću nezatvorenu temu o sukobu partizana i četnika, postavlja se pitanje kako se baštini antifašistička borba u današnjoj Srbiji. Da li je u ime nacionalnog pomirenja u drugi plan stavljen antifašizam? Na to pitanje odgovara istoričarka Branka Prpa.
Pa prvo, ja ne razumem pojam nacionalnog pomirenja. Dakle, ne znam ko je s kim trebao da se miri. Sigurno se krvnici i žrtve ne mogu da mire. To nije nešto što ni mi kao njihovi naslednici možemo da uradimo u njihovo ime. Antifašizam je jedna civilizacijska kategorija, jedan istorijski trenutak Evrope koji se pre toga nikad nije desio u njenoj istoriji. On je se sukobio s idejom masovne smrti, on se sukobio sa idejom ništavnosti ljudskog života i smisla ljudskog života, i on je fundamentalno otvorio pitanje ljudske slobode. Dakle, to su sve strašno velike teme, i političke, i filozofske, i egzistencijalne, da bi mogle da se svedu na kategoriju dnevno-političku koja se zove nacionalno pomirenje. Ne mislim da trebaju da se mire deca ni četnika ni partizana, prosto zato što oni ni u čemu nisu učestvovali. A ono o čemu mi možemo da govorimo kada je u pitanju Drugi svjetski rat jeste kao istorija, kao znanje o činjenicama ili o faktima koje su se desili, prenesemo onima koji žive nakon toga.
Kakav je danas odnos u Srbiji prema toj antifašističkoj prošlosti?
Pa odnos je ignorantski, ako mogu takvu reč da upotrebim. Znači da prosto ne postoje elementarna znanja kod mladih ljudi o tome šta se dešavalo na teritoriji Srbije ili konkretno grada Beograda ili prostoru bivše Jugoslavije za vreme Drugog svjetskog rata, da postoje također znanja koje pripadaju paraistoriji, tako da kažem, koje je produkovala publicistika u posljednjoj deceniji od 20. veka, gdje je svak sebi davao slobodu tvrdi bilo šta mu padne na pamet, tako da je polje istorije postalo i za mlade ljude, u svesti mladih ljudi, polje neopisive slobode gdje možda tvrdi šta god hoćeš.
Da li to znači, u jednoj samorečenici, da li to znači da je Srbija u tom pogledu ili i u tom pogledu daleko od Evrope?
Pa mislim da je ona doživjela slom u mnogim svojim prethodnim dostignućima, čak kada je u pitanju 19. a u 20. veku i da ne govorim. Prema tome, Srbija je u odnosu na sebe doživjela slom, a o Evropi nema potrebe niti da se upoređujemo.
Istoričarka Branka Prpa povodom 70. godišnjice početka Drugog svjetskog rata. Uz ovo je vest da iz Praga put Londona danas kreće starinski voz u čast podviga Britanca Nikolasa Vintona, koji je 1939. godine iz Češke pod nacističkim protektoratom uspeo da spasi 669 jevrejske dece. Entuzijasti iz Češke zajedno sa spasenom Vintonovom decom dosetili su se da bi mogli da spoje 70. godišnicu transporta dece iz Praga u starateljske porodice u Englesku i 100. rođendana Vintona i upute voz istom trasom dugom preko 1200 km preko Nemačke i Holandije. Vinton, često nazivan engleski Schindler, suviše je star za put, ali će svoju spasenu decu i njihovu decu i unuke dočekati 4. septembra na železničkoj stanici u Londonu. Inače, o svom podvigu skromni Vinton nije rekao nikome, čak ni svojoj porodici, a slučajno je za to saznala tek krajem 1980. godina njegova supruga, kada je sređujući tavan naišla na dokumente. Britanska televizija BBC priredila je Vintonu iznenađenje kada je u jednoj popularnoj emisiji 1988. godine okupila u studiju njegovu decu, sad već odrasle ljude koji su se posle rata rasuli po čitavom svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završeni pregovori sa MMF-om o drugoj reviziji stand-by aranžmana za Srbiju. Počinje nova školska godina. Tadić na proslavi 40. godišnjice Libijske revolucije, Cvetković u Poljskoj na obeležavanju godišnjice početka Drugog svjetskog rata. U Srbiji toplo i uglavnom sunčano, temperature između 27 i 30, u Beogradu 28 stepeni. U nastavku o usvojenim izmenama zakona o informisanju kojim se uvode drakonske kazne za medije. To je pokazalo svu apsurdnost na političkoj sceni Srbije. Radikal Dragan Todorović izjavio je da je juče počela diktatura u Srbiji, a lider LDP-a Čedomir Jovanović da je odbranjen evropski put Srbije. Kome verovati? Protiv izmena zakona uz primetbu da se ugrožava sloboda javne reči su desne stranke koje su u vreme Miloševića udarale harače na nezavisne medije, sadašnji radikali i naprednjaci, na primer. Socijalisti su bili uzdržani uz obrazloženje da neće vraćanje u 90. kao i Udruženje novinare Srbije, u čijim redovima i danas sede Miloševićevi novinari koji su vladali medijskom scenom u najstrašnijem ratnohušačkom vremenu. Za zakon uz vladajuću DS i G17, odnosno Mlađana Dinkića, koji je sve i zakuvao tražeći drakonske kazne za medije koje ne iznose istinu, i jeste i LDP, kao i Nezavisno udruženje novinara Srbije, nastalo u vreme otpora Miloševićevoj zloupotrebi medija. Ko će sve to razumeti? Možda samo oni koji znaju da je u Srbiji sve predmet političke kalkulacije i da pred tim padaju svi principi i da to važi za sve u ovom krajnje neobično svrstavanju, izuzev za onih nekoliko pojedinaca koji su pokazali partijsku neposlušnost i vodili se jedino svojom savešću. Slušate Branku Trivić.
Drakonski predlog zakona ublažen je radikalskim amandmanom kojim se briše odredba o privremenoj obustavi delatnosti osnivača medija kojima je račun u blokadi duže od 90 dana. Izbrisan je također i uslov depozita za osnivanje medija. Ostalo je da će tužioci i sudije u slučaju kršenja zakona procjenjivati koji mediji to čini slučajno, a koji namerno. Nije teško zamisliti kako će se pri postojećem stanju pravosuđa to u Srbiji sprovoditi. Udruženje novinara Srbije, ali i veliki deo domaće profesionalne i šire javnosti smatra da je uprkos korekcijama suština zakona ostala ista. Udruženje novinara Srbije pre glasanja je sakupilo oko 600 potpisa za peticiju protiv donošenja zakona. Predsjednica UNSA, Ljiljana Smajlović, kaže da će drakonske kazne neizbežno voditi autocenzuri.
Koji novinar neće razmisliti 6 puta pre nego što objavi informaciju koja bi mogla da košta njegovog glavnog urednika 1.000.000 dinara kazne, a njegovog osnivača 10 puta više ili 20, a u nekim slučajevima takve kazne mogu da dovedu i do bankrota medijskih kuća.
A ako se mediji ne registruje tačno prema uputstvima ministra, kome zakon dozvoljava da pobliže odredi kako treba da izgleda registracija vlasnika medija, podsjeća Smajlović.
Prvo postoji drakonski visoka kazna, a drugo takav se mediji gasi. To je potpuno antievropski jer se registar mora tretirati kao dobrovoljan čin i u Evropi se u nekim zemljama plaćaju kazne ako ne želite da se registrujete, ali to nisu takve kazne koje mogu da bankrotiraju vlasnika medija. Također one ne vode gašenju medija i zabrani izdavanja medija. U Evropi je standard da svak sme da izdaje štampane medije i da država u to ne može da se upliće.
Smajlović upozorava da profesionalna udruženja nisu principijelno branila načela profesije, podsjećajući da je NUNS na samom početku pozdravio ovaj zakon da bi kasnije korigovao svoje početne stavove.
Ja sam čula Jelko Jovanović na FS-u kako kaže čak i ovaj zakon koji ne valja, to je bilo pre ovog kompromisa s ovim jednim amandmanom, čak i ovaj zakon koji ne valja, bolje je da prođe nego da Raja Rodić pobedi. Ljudi koji misle da će ovaj zakon da se odnosi samo na Raju Rodića se varaju. Osim toga, pomislite šta da radimo ako se promeni vlast. Kojim argumentima ćemo mi izaći pred tu novu vlast i reći ovo je antievropski zakon? I ako dođu na vlast, oni će nam reći izvinite gospodo, vaše proevropske stranke su ovo usvojile. Tako da se ovdje otvara jedno minsko polje. Čim uđete u političke kalkulacije i čim novinskom udruženju postane važnije ko je na vlasti nego koji se principi u zakonima usvajaju, onda smo na opasnom i vrlo klizavom terenu. Ne znam šta je moglo NUNS da ponuka da posluži kao smokvin list. NUNS je ovdje u stvari poslužio kao neki izgovor LDP-u.
Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, odbacuje tvrdnje da je NUNS poslužio kao smokvin list Liberalno-demokratskoj partiji.
Govoriti da je NUNS pokrio LDP, prvo nismo pripadani ni jednoj stranci, pa nećemo ni LDP-u.
Nadežda Gaće tvrdi da su OEBS i to udruženje imali iste primedbe na predlog zakona o informisanju.
Nezavisno udruženje novinara Srbije je komuniciralo sa relevantnim međunarodnim organizacijama, možemo se osjetiti možda u ovom trenutku povlaštenim, što su naše primjedbe bile veoma slične kao i međunarodnih institucija.
A na primjedbu da je usvojen zakon koji predviđa enormno visoke kazne medijima, kaže:
kada je reč o visini kazne, također javnost Srbije mora da zna da su kazne i u postojećem zakonu bile veoma visoke, a da je u zakonu o prekršaju bila mogućnost da te kazne po 20 puta budu veće. Zašto pravosudni sistem nije primjenjivo, to je pitanje za sudije, a ne pitanje za nezavisno udruženje novinara Srbije.
Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, kaže da se usvajanjem ovog antievropskog zakona ništa ne završava.
Uz potpisivanje peticije za povlačenje ovog zakona mora da usledi peticija i za skidanje sa funkcija svih onih koji su na njemu najviše insistirali, pre svega ministra Dinkića i ministra Bradića, a što se mene tiče, pošto sam član nezavisnog udruženja novinara Srbije od njegovog osnivanja, ja mislim da su se stekli uslovi da se pokrene pitanje i smenjivanja Nadežde Gaće sa mesta predsjednice NUNS-a.
Nadežda Gaće, predsjednica NUNS-a.
Nezavisno udruženje novinara je svaku odluku donosilo na izvršnom odboru NUNS-a. Izvršni odbor NUNS-a ima 10 članova. Rade Valjanovski ima pravo da postavlja pitanje moje ostavke ako mi dokaže argumentima. On je jedan od članova NUNS-a.
Mark Gruber, koordinator Evropske federacije novinara, koja je zajedno sa Međunarodnom federacijom novinara pre nekoliko dana uputila pismo predsjedniku Tadiću i premijeru Cvetkoviću, apelujući da se povuče iz procedure represivni predlog zakona, jer krši kako Ustav Srbije, tako i član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, za naš program kaže da je i amandirani predlog zakona još uvek represivan, pored ostalog i zato što sadrži
diskriminatorne i neproporcionalne kazne. Pitam se otkud i zašto tolika žurba? Zašto nije organizovana debata pre nego što su amandmani na zakon upućeni u parlament na glasanje? Amandmani sa čim tekstom šira javnost nije čak ni upoznata. To je veoma čudno i čovjek se pita šta zaista stoji iza toga. Smatram da je taj predlog zakona trebalo povući iz skupštinske procedure. Nažalost, imali smo slične slučajeve. U Slovačkoj, recimo, gdje su također uvedene pogromaške kazne protiv medija. Nažalost, u ovoj oblasti Srbije izgleda kopira loše primjere svojih regionalnih suseda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Najveće romsko naselje u Beogradu više ne postoji. Posle dugih pregovora i traženja pravog rešenja, gradska vlast srušila je kućice od lima i kartona u nehigijenskom naselju ispod mosta Gazela, poznatom kao Karton City. Nekoliko stotina porodica preseljeno je na druge lokacije gde će prema obećanju vlasti imati bolje uslove za život. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
31. avgust 2009. bio je posljednji dan postojanja najpoznatijeg nehigijenskog naselja u Srbiji, Karton City-a. Kako su i najavile, tačno u 7 sati ujutro gradske vlasti počele su preseljenje romskih porodica u okolinu Beograda i druga mjesta na jugu Srbije, dok su istovremeno mašine komunalnih preduzeća rušile kućice u blatu, sklepane od lima, dasaka i kartona i raščišćavale teren. Dok su neki Romi užurbano utovarali lične stvari i skromno pokućstvo, drugi su kroz prozore autobusa u kojima su čekali polazak na nova odredišta pratili šta se dešava.
Zalevan. Pa ne znam, nemam ni kuću, nemam ništa, idem dole pa će vidimo šta oni obećali da nešto socijalno tamo će da nam pomogne. Ko zna šta je kako.
Oni nama obećali, znači, sve i svašta i pokazali nam i kuće na snimak, sređene sve. Znači, od toga nema ništa. Sve se pokralo, sve se odnelo, znači.
Gde da idem? Deke spavamo? Napole smo. Kao kerovi.
Nisam se ovako nadala.
Ovo je žao, šta se ovo desilo sa ovu porodicu, sa ovaj narod. Nastan Tugić.
Prema planu nadležnih u Beogradu, 114 romskih porodica iz ovog bespravno sagrađenog naselja biće smešteno na teritoriji beogradskih opština Rakovica, Zemun, Čukarica, Surčin, Mladenovac i Barajevo, dok će preostale 53 porodice koje nemaju prebivalište u glavnom gradu biti vraćene u gradove iz kojih su došle, u Leskovac, Vranje i druga mjesta na jugu Srbije. Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, izjavio je na licu mesta da je problem najvećeg nehigijenskog naselja u prestonici rešen na zadovoljstvo svih.
Da budu zadovoljni svi Beograđani,
ali i ljudi iz Beograda koji su živjeli u ovom naselju. Bili smo predmet mnogih optužbi, nepoverenja. Danas, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa svim gradskim službama, mi smo ono što smo obećali da će biti gotovo 31. augusta zaista i završili.
Gradske vlasti nadaju se da će preseljenjem Roma u bolje uslove mnogi njihovi problemi biti rešeni, ali da su konačno završene dugogodišnje muke Beograda sa Carlton City-em koji je bio simbol kontrasta između razvijenog grada i bede. Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu zaštitu, rekao je da će država brinuti i o onima koji budu vraćeni u mesta van Beograda iz kojih su došli, za koje je izdvojila 27 miliona dinara.
Prva interventna sredstva su već prebačena jedinicama lokalnih samouprava, dakle njih 8, a mi ćemo nastaviti sa daljim aktivnostima vezanim za ukupnu integraciju tih porodica, pre svega dece.
Osman Balić, koordinator dekade Roma, kaže da je zadovoljan kako se na kraju sve završilo.
Što je ipak došlo do toga i da će zaseljavanje krenuti u najboljem mogućem redu sa tim podkomponentama koje treba da ima taj deo zahvata, jer mora da se prizna, ti ljudi su bili tu iz prostog razloga što nisu imali druga stetišta gde su mogli da žive i da zarađuju za svoj skroman život.
Većina od oko 1000 stanovnika najveće romske divlje naseobine u Beogradu, u kojoj nije bilo vode, struje ni ostalih osnovnih uslova za život, ali u kojoj su radile kafana, prodavnica i automehaničarska radnja, bavila se sakupljanjem sekundarnih sirovina, prodajom voća ili nadničenjem na gradilištima, dok je samo desetak njih bilo zaposleno uglavnom u gradskoj čistoći. Mnogi od njih nemaju lična dokumenta i zdravstveno osiguranje, dok je trećina popisanih žitelja nepismena.
Težak život, Boga mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ramazan za mnoge Bosance počinje tek onda kad iscrpljen prvim postom u sumrak zagrizu sveži vruć somun. Mirna Sadiković.
Većina starih Sarajlija sa baš čašije kazat će vam da su najukusniji na čašiji u pekari kod Mehe. Kad krenete od Sevilja na nekih 200 koraka prema kovačima, miris somuna vas namami ravno u pekaru. Priča o tom naizgled siromašnom i sirotinskom proizvodu, kako kaže jedan od najuglednijih sarajevskih pekara, Mehmet Poričanin, datira još iz doba Turaka.
Pouzdano, ne znam da li može iko to reći, odakle, kad, kako, mislim da su ga donijeli Turci.
Koga je donio u Bosnu možda i nije važno. Važno je da je postao dio bosanske tradicije. Ovakav kakav je u Bosni i Hercegovini ne postoji nigdje drugdje, kaže majstor Meho.
Slično sam nešto vidio u Iranu, jednu vrstu hljeba koja je slična samunu, koja se peče u nekim pećima kao velike bačve, burad, i na živoj vatri se sa unutrašnje strane lijepe te komadi tijesta koji se ispeku i to jako lijepo izgleda i ukusno je.
Senad Kamber već 5 godina kod Mehe pravi ove tanke hljepčiće. U početku je, kaže, teško odolijevao mirisu, pa je znatno dobio i na kilaži. Kasnije se čovjek zasiti, kaže.
Mekše se miješa, vaga je negde oko 350 grama. Pa onda se raskuhava na daske, sad čeka se neki 20 minuta da bi to malo postajalo. Onda se diže i stavlja se na daske i tu se šara. I šaranje je postupak koji je jedna šipka željezna zamotana u krpu i udara se negdje između 40-50 puta da bi se to istanjilo i u toku pečenja se to razdvaja. Otprilike u dvije kore se razdvaja. Pa za mene je najljepši samun koji je reši, koji je malo ono rumenkast. Tačno je da se puši iz njih jer je velika temperatura. Sad u Ramazanu recimo ostavljam i čuruku. To se nigdje ne može napraviti mašinski, ovo se pravi znači starinski i tako će ostati jer drugčije ne može niko da izmisli se pravi sam ovako kako je.
Ramazanski somuni se od neramazanskih razlikuju samo po jednom, sjemenu ćurakota koji majstori posipaju ove tanke hljepčiće.
To je sjeme koje dolazi sa istoka, mi ga uglavnom nabavljamo iz Turske, daje mu poseban miris. A doživit ga najbolje je doći na čaršiju u vrijeme kad se peče i sigurno ćete biti iznenadi.
Redovi se počinju formirati prije prvog sumraka i u redu ima svih, od penzionera, domaćica, djece i svi kao rijetko gdje i rijetko kad drugo imaju nešto zajedničko. Čekaju somun.
Došla sam po somune i volim somune, pogotovo u Ramazanu.
Svi bezrezervno dolazimo u ovu pekaru, iako ima i na drugim mjestima vrlo lijepih somuna.
U redovima za somun među bošnjacima, vjernicima kao i ateistima čekaju i ovdašnji pravoslavci i katolici. Meho kaže da to mirisu, ali i ukusu niko ne može odoljeti.
Nekadašnji Ramazane su bili karakteristični po tome što je veliki broj nemuslimana dolazio poslije iftara, jer i oni su na poseban način uživali, jer samun, vruć, sa kajmakom, onda je to bilo maslo. Joj, sjećam se, masla i meda, probajte. To je nešto najbolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Završeni pregovori sa MMF-om o drugoj reviziji stand-by aranžmana. Počinje nova školska godina. Tadić na proslavi 40. godišnjice Libijske revolucije, Cvetković u Poljskoj na obeležavanju godišnjice početka Drugog svjetskog rata. U Srbiji između 27 i 30 stepeni, u Beogradu 28. Budite se nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.